بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن لغيسي الكسو دواد قضبه دوغو واويني ورق دهور نمي الرديو مقدشو مدحوينها جمهورية ده صوماليا يا كلان عش الشرف وسمي كلان عش الشرف مغالا ده مقدشو وسمي سراكيش عيدة مدحوك دلك يكو عامي صوم كلان لوغا هالي سيدي شقوين لوغو عبوري لها دلن يرد صوماليا دو ايكا قيب كلين سيديد كامي ده وزارة ده حكومة ده صوماليا يا مانتي لغو قبتي مغالا ده مقدشو وفدو واركع يا وزير كارمه كده يا فدرال كحكومة ده صوماليا يا مانتي كاري مغالا ده بلدويني حرون تكوبل كباي وزير كوحبرشة ده حكومة ده صوماليا يا مانتي مغالا ده مقدشو كلا كل مي مسؤولين كسعوتي وركيس كاشيغ اسلام كا يغو كوضها اللي هرمارين توحبرشة ده دالك وفدو واركع يا وزير agaasimaha kooda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka aray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoona halkaas laga furi doono xafiiska wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona xubna ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan dalka Suudaan ayaa la kulmay xildhibaano iyo wasiir ka tirsan dawladda Jamhuuriyadda Suudaan akhbaaraadka dhinaca wararka dibaddana waxaa ka mid ah dawladda Iran oo daldashay saynisyahan xirnaa tan iyo sanadii 2010kii iyo ugu yaraan 6 qof oo ku dhimatay dibad baxay rabshada wata oo maalintii saddexaad ka soconaya caasimadda waddanka Ethiopia ee Addis Ababa.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدها إيو إيشا وراركا
مركلا دهور وناكسن ودهور نما أحدا تضوبادة بيشا سيديداد سنة دلبكون لحي طبان انتياد مقاشيان وقضبادة وقوة ويناي واركا دهور نما يريديو مقدشو يميكان كسو دوادة واركا سيو فافا سنواني دي ناقريو هنگو نمع حرسي جمعالا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan casho sharaf ah ugu sameeyay magaalada Muqdisho saraakiisha ciidamada xooga dalka iyo kuwa amiso warbixin umurtan la xiriirta waxay noo faafayneysa Nasra Bashir Cali.
Kulankan cashada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay la qaatay saraakiisha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaasha qaybaha ciidamada amiso ee jooga Soomaaliya ayaa ku saabsanaa sidii loo xoojin lahaa howlgalada maleeshaadka argagixisada Al-Shabaab loogu xoreynayo qaybaha yaryar ee kaga sugan yihiin qaar ka mid ah gobolada dalka si loo xaqiijiyo amniga goobaha lagu soo xulayo xildhibaanada cusub ee dalka iyo dardargelinta wada shaqeynta iyo isla howlgalida ciidanka qaranka iyo kuwa amisooma. Kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Filo Soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka Gaashaan Dhiga, wasiiru dowladaha iyo wasiir ku xigeenka difaaca ee xukuumadda Soomaaliya, taliyaasha ciidamada xoogga booliska iyo nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, safiirada dalalka ay ka socdaan ciidamada amisooma ee ku sugan Soomaaliya, safiirka midowga Afrika iyo saraakiil kale. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulanka ka jeediyay hadal u badnaa dardaaran iyo dhiirigelin ayaa sheegay in saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa amisoom looga baahan yahay inay dardar geliyaan howlgallada cadowga Al-Shabaab looga sifaynayo qaybaha yaryar ee kaga dhuumaalaysanayaan gobolada dalka si looga hortago inay carqalad geliyaan goobaha loo qorsheeyay in ay ka dhacdo doorashada sanadkan uu dalku galayo.
There is no victory without a challenge. There is no victory without risk. There is no victory without sacrifice. So, yes, there's a lot of sacrifices remaining for us to see.
Ma jirto guul la gaarayo iyadoon aqabado jirin. Ma jirto guul khatar la'aan ku imaanaysa. Ma jirto guul la gaarayo iyadoo aan naf la hurin. Marka waxaa jira waxyaabo badan oo nolosha baahan yahay inoon harsan inaan naftayna u hurno si dalka Soomaaliyeed loo gaarsiyo horumar iyo in dadka Soomaaliyeed ay helaan meel nabad ah oo ay ku noolaadaan. Waxaana looga fadhiyaa dadka Soomaaliyeed qurooda in kaalin ay ka qaataan iyagoo kaashanaya walaalahooda. Waa xilligii dalka doorasho ay ka dhici lahayd. Cadowgeenana waxa uu isku dayaa inuu sameeyo wax kasta oo ku arkaladeyn karo doorashooyinkaasi iyo nabadda isla mar ahaantaana guulahaas inoo diidaya inaan ku raaxaysano dadaaladaasi oo dhan waxaa door mugla ka qaadanaya ciidamada midowga Afrika AMISOM oo muddo 9 sano dalka Soomaaliya jooga naftoodana inoo huraya marka waxaan u baahanahay inaan u xoojino dadaalkaasi si looga hortago qataraahaas
The presence of AMISOM because of the sacrifice that AMISOM made in the last 9 years or so. So they will do all that they can to make sure that we do not succeed in achieving that goal.
Mudane Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha dalka ahna tariyaha guud ee ciidanka qalabka sida Soomaaliya ayaa tilmaamay in dalkeenu amnigiisu marba marka ka dambaysaa uu soo hagaagayo taasina ay suurto gelisay in hadii Allaah idmo 5ta bisha September ay nagu soo aadan magaalada Muqdisho ay marti gelin doonto shir madaxeedka urur goboleedka igad oo jeedaduna ay tahay in ay si dhab ah u arkaan marxaladda kabosha ee ka socota Soomaaliya
After so many years that Africa and the rest of the world was hearing about the difficult situation of Somalia the suffering of the Somali people the difficulties that international partners are facing when they want to support Somalia.
Kadib muddo sanado badan oo dalalka caalamka iyo dunida inteeda kale ay maqli jireen dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya, cabashooyinka ka imanaya bulshada Soomaaliyeed, dhibaatooyinka caalamka uu ka qabay inuu wajaho xalinta xaaladda Soomaaliya. Taasi waxay ahayd waxyaabaha indhaha caalamku ay qabanayeen dhagahooduna ay maqli jireen, balse maanta caalamka waxa uu maqlayaa waxyaabo badan oo kala duwan. Waxaana ka mid ah in Soomaaliya ay soo kabanayso, in Soomaaliya horumar ay u jihaysatay, sida laga dheehan karo warbixino kala duwan oo ay soo saareen hay'adaha caalamiga sida Bankiga Adduunka iyo Sanduuqa Dhaqaalaha Dunida dhammaantooda waxay muujiyeen in Soomaaliya horumar uu ka jiro haddii ay ahaan lahayd dhinacyada dhaqaalaha dib u habaynta nidaamka maamulka golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika waxa ay muujiyeen in Soomaaliya horumar uu ka jiro haatan haddii ay ahaan lahayd dhinacyada nabadda dib u dhiska nidaamka dawliga isla mar ahaantaana shabaab laga itaal karoonaade
the African Union body which is the peace and security which showing that Somalia is progressing shabab is almost defeated
kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo la qaatay saraakiisha ciidanka xooga dalka iyo kuwa AMISOM ayaa qayb ka ah qorshaha dalkeena looga ciribtirayo maleeshiyadka nabadiidka al-shabab ee doonaya inay dib u dhigaan horumarka iyo qaranimada Soomaaliya isla markaana loo adkeyn lahaa amniga guud ahaan dalka Nasir Bashiir Cali
aad bay u mahadsantahay wariyahayaga Nasir Bashiir Cali markana kulan looga hadlay sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka qayb galeen 8 ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho Cabdullaahi Muxyiddiin Codka ayaa warbixinta warkaan inoo sii aan baqaaday
kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii warbixin loo kala qaadan lahaa oo ku saabsan Wasaaradda Walbaba qorshaha ay u soo diyaarsatay sidii loogu diyaar garoobi lahaa ambaqaadka mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga bilaabi doono 8 degmo oo ka mid ah dalka Soomaaliya. Agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Salaad Xuseen Cabdulle ayaa faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed.
Barnaamijka marka shaqo abuurka dhalinyarada waxa uu ka kooban yahay 3 qaybood oo muhiim ah waxayna kala yihiin qaybta wax soo saarka value chain-ka waxaa ka mid ah kalluumeysiga waxaa ka mid ah muxuuaha beeraha waxaa ka mid ah xoolaha marka value chain waxa loo yeeray waa silsilad kasoo bilaabanaysa qofku beer u abuurtay beertu waa baxday beertu waa la burtay shaqaa ka daawanayso muxuuaha baqaara lagu xiray storage lagu sameeyo shaqaa ka daawanayso
wasiirka wasaaradda beeraha axmed xasan gaboobi ayaa tilmaamay in hay'adaha dawladda laga doonayo in ay la yimaadaan la xisaabtan ku aadan kuwa gargaarka
inaan gacmaha hortana waxaan ka dooranaynaa inaan anagu muxuu ahaa wax soo saarno ilaa aan gaadhno anaga mashruuca aan doonayn in wax nalaga qabto anaga mashruucna laga dhiganayaa mashruuci wax lagu cuni lahaa waa anaga halin oo kaliya haduu ordana haddii farta kaliya meel lama dhaqayso
wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda maxamed umar caymuy oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in barnaamijyada noocan oo kala ay faa'iido u leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed.
Dadaalada noocan oo kale ay sameynayaan waxaan codsanayaa in ay nala soo xiriiraan ka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ahaan, maadaama waxa la wixii shaqo la siinaya ay hawsheena ay tahay. Fikirkaas waa ku saxsan yahay, waana soo dhaweynayaa hadduu Allaah wado la ogolaado insha Allah. Balse waxaa jira qowl isku raacay dadka hadda deeqbixiyeyaasha ama dhahay wax baan qabanaynaa uu ka dhawaajiyey wasiirka beeraha uu leeyahay de wax baan qaban waa yiraahdaan waxayna ma aragno meesha wixii ay qabteen iyo waxa ku baxayana oon caqliga aan gelin.
Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muuday oo furay kulanka ayaa u sheegay ka qaybgalayaasha muhiimadda iyo waxa wasaarad walba laga sugayo in ay la soo shir tagto.
Wasaarad walba iyada waxa laga rabaa in meeshii kaga aadan shaqada inay qabato si loo helo xog dhab ah. Waxaa muhiim ah deeqbixiyeyaasha iyo mataqaanaa nimankan kale hay-adaha hay-adaha mashaariicda ay soo qaataan lacagaha la soo siiya deeqbixiyeyaashan waxba ka qariyaan marka ma rabaan waxqabadkooda sidii uu yahay in la ogaado ma rabaan.
Kulankan ayaa waxaa ka qayb galaya wasiirada wasaaradda beeraha, shaqada iyo arrimaha bulshada, kalluumeysiga iyo wakiilo ka kala socday shan ka mid ah wasaaradaha xukuumadda isagoo socon doona muddo 2 maalmood ah.
Markana magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, maanta magaalada Baydhabo waxaa kaaray wafdi uu horkacay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya. Wariye ayaga dhinaca Baydhabo inooga soo warramay Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa qadka si toos ah ugu jira. Halo Siraaji.
Si wanaagsan.
Waxaan la wadaagtaa imaanshiyaha wasiirka arrimaha gudaha ee wadawa ee magaalada Baydhabo iyo waxa ay la xiriirtay.
Aad u maasan tahay xilli muddo 2 maalin ah magaalada Baydhabo shir uga socday wasiirada arrimaha gudaha iyo maamulada ama gudoomiyasha degmooyinka maamul goboleedada ka jira dalka ayaa isla markaana shirkaasi looga hadlayay tayeynta dowladaha hoose iyo sidii loo mideyn lahaa degmooyinka ama maamulada degmooyinka. Ayaa waxaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ay safarkiisa ku heelinayaan qaar ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaano. Runtii waxaa garoonka diyaaradda ee magaalada Baydhabo si diirran ugu soo dhaweeyay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa runtii ujeedka socdaalka wasiirka uu yahay sidii u soo xiri lahaa shirkaasi muddo 2 maalin uu ka socday magaalada Baydhabo maalinkii 3-aad galay maanta. Had geertan runtii wasiirka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo qaar ka mid a golaha wasiirada shir ay ku jiraan, kaasoo albaabadu u xiran yahay oo wariyaashuna ay dib u joog ka yihiin. Saacado kadibna waxaa la rajeynayaa in sida u furo shirkaasi oo muddo ka socday magaalada Baydhabo islamarkaana ay ka qayb galayaan golaha wasiirada ama wasiirada maamul goboleedada sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland oo looga arrinsanayay sidii loo mideyn lahaa isla markaana loo tayeyn lahaa maamulada dowladaha hoose. Runtii waxaa sidoo kale maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ama daqiiqado ka hor garoonka diyaaradda ee magaalada Baydhabo soo agadhigatay diyaaradda sidiinka biyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Xasan Xaahud oo ay weheliyeen qaar ka mid a saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed. Isagana sidaas la mid a ayaa magaalada Baydhabo loogu soo duubiyey. Ujeedka socdaalka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ah sidii tababar ugu xiri lahaa ciidan loo tababarayay gobolka Bakool degmooyinkiisa oo qeyb ka ah ciidanka booliska gaarka gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliyeed, taasoo gaaraysa 350 oo runtii loo tababaray degmooyinka gobolka Bakool. Waxaa sidoo kale taliyaha safarka ku weheliyey saraakiisha ka sokow ciidanka ama kooxda baambeyda iyo fanaaniinta booliska Soomaaliyeed. Waxaana la rajeynayaa in 9-ka bishan ama berri mee saa dambe tababarkaasi loo soo xiri doono ciidankaasi oo muddo tababar ugu socday magaalada Baydhabo, islamarkaana tababaraha ay siinayaan saraakiil ka tirsan ciidanka midowga Afrika AMISOM ee nabadeelaalinta u jooga Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. kuwaas oo isugu jira ciidanka midowga Afrika AMISOM sida Rwanda, Uganda iyo sidoo kale ciidanka nidaada Ethiopia. Marka runtii waxaa la geynayaa marka taas jirka diyaan u soo laabto dadka ka jira shirkaasi golaha wasiirada iyo maamulada degmooyinka ama gudoomiyaha degmooyinka ugu socday magaalada Baydhabo soo xiro.
Waa mahadsantahay Siraaji oo Baydhabo nagala hadlaya. Ayuu ahaa wararkaasi wixii ku soo kordhana wararkayaga dambe ayaa dib kaga maqli doontaan. Wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay mas-uuliyiin ka socota ururka iskaashiga Islaamka ee OIC iyagoo ka wada hadlay horumarinta waxbarashada dalka. Wariyahayaga Muxyiddiin Macalin Cabdulla ayaa warbixin warkan la xiriiray noo haya.
Kulanka dhex maray wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Mudane Cabduqaadir Cabdi Xaashi iyo safiirka ururka iskaashiga Islaamka u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Saben waxaa looga hadlay arrimo ku aadan halka ay marayaan dhismaha iyo dayactirka iskuulaha hoos yimaada wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo ay gacanta ku hayaan ururka iskaashiga Islaamka maadaama ururkaasi uu wasaaradda ka taageero horumarinta waxbarashada Soomaaliya. Mudane Cabduqaadir Cabdi Xaashi, wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo kulanka kadib u waramay warbaahinta qaranka, ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin wada shaqaynta wasaaradda iyo ururka iskaashiga Islaamka. Waxyaabihii looga hadlay kulankii maanta uu qayb ka yahay wada shaqayntaasi.
OIC waxay ka mid tahay hay'adaha kala shaqeeya wasaaradda waxbarashada horumarinta waxbarashada, gaar ahaan waxay ka shaqeynayaan dhismaha iskuulo iyo dayactirka iskuulo 12 ah oo qaarna dhisay 18 iskuul oo cusub oo dhisay iyo 15 iskuul oo maarka la dayactiray. Runtii iskuulahaas muddoy qaarkood dhisnaayeen oo aan lagu soo wareejin gacanta dowladda. Waxaan maanta danjiraha kana anoo wasaarad ahaan kana dalbanayaan isku waafaqnay in lagu soo wareejiyo iskuulada dhammaystiran gacanta dowladda si ugu dhaqsaha badan, waana isla qaadanay. Runtiina waa uga mahadcelinaynaa danjiraha fahamkiisa sariic ah oo aad maaragtay si ugu dhaqsaha u nolol gartay baahida loo qabo in iskuulada lagu shaqeeyo.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabduqaadir Cabdi Xaashi ayaa dhinac kale sheegay in ardayda Soomaaliyeed ee galay imtixaanadii ay qaaday dowladda Soomaaliya ay ugu talagaleen in shahaadooyinkooda ay ku qaataan muddo 4 maalin gudahooda sida uu tilmaamay.
Arrinta waxa weeye shahaadooyinka imtixaankii markuu soo idlaaday ardaydu waxay xaq u leeyihiin inay shahaado qaataan. Qofku markuu imtixaan ka baxo shahaadiisa ama iskuulka ku raaco jaamacadda ku raadsado ama gurigiisa ku haysto laakiin xaq u leeyahay in uu haysto. Aniga waxaan hadda amar ka bixiyay in 4 bari gudahood lagu siiyo arday walba oo ka baxay dugsiga sare shahaadadiisa lagu siiyo 4 bari gudahood. Waxaan rajaynaynaa in arday walba u baahan shahaadadiisa uu helayo. Ardayo waa jiraan xoogaa technical issues jiraan oo hadda ardaydii beledweyne ku bilaabay imtixaanka kale oo fatahaaduhu ay ka hor istaageen. Ardadaas waxaa wasaaraddu intaana imaan lagu heshiiyey in si kale loo qiimeeyo oo imtixaanka u dambeeya ay galaan loo qiimeeyo. Technical issue weeye, arrin farsamo weeye, waa la dhammaynayaa. Iyadana waxaan wasaaradda amray in isla waqtigaas lagu siiyo iyagana shahaada intii shahaada rabta si ay uga qayb galaan deeqaha waxbarashada iyo meeshii qofkii aabihii iyo waalidkii dirsanayo uu si gaar u diri karo inaysan u xayirmin shahaadada.
Wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya oo u taagan horumarinta waxbarashada dalka ayaa ku guuleysatay fulinta howlo badan oo muhiim u ah sare u qaadista waxbarashada dalka.
Haad baad u mahadsantahay Muxyiddiin Macalin Cabdulla. Markana Baladweyn, waxaa maanta magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaaray wafdi uu la socdo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya iyadoo xafiiska wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soonana halkaasi laga furayo. Warbixin warkan la xiriirta waxaa koor dhaweed aanu iraahday wareysi la xiriira arrintan waxaa koor dhaweed inoo qaaday war soo saarayaga duhurnimo Maxamed Kaafi isagoona Ibraahim Maxamed Keedo ah horyahayaga warbaahinta qaranka ee magaalada Baladweynana arrimahan wax ka weydiiyey.
Waa mahadsan tahay. Waxaa goor dhaweed magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan soo gaaray xubno ka socday wasaaradda warfaafinta iyo waliba agaasimiyaasha idaacadaha Raadiyo Muqdisho iyo waliba wasaaradda Soona magaalada Baladweyne ay goor dhaweed soo gaareen. Waxaan halkaasi ku soo dhaweeyey qaar ka mid ah shaqaalaha madaxda Raadiyo Baladweyne oo ka jamhuuriyadda magaalada Baladweyne waxaana wajeedada way sheegeen ay tahay in halkan ka furan ee xafiiska wakaaladda Sona oo muddooyinka ugu dambeeyay laga furay qayb badan oo ka mid ah gobolada dalka waxaana sidoo kale sheegeen in ay u qorgalayaan xaaladda guud ee shaqaalaha iyo waliba wadaa kale madaxa banaan ee ku yaalla magaalada Baladweyne xarunta gobolka Tiiran
Ibraahim marka muddada ay joogi doonaan wafdigan agaasimaha guud ee uu hoggaaminayo ma ognahay
waxay sheegeen oo kaliya inay u kurgalayaan xaaladda guud ee sida ay u shaqeyso warbaahinta dawladda iyo waliba xaaladda guud ee ku shaqeeyaan shaqaalaha warbaahinta dawladda ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Tiiran ee muddo intan qolkan ka dhisan waxay kale sheegeen in kulan muqal la qaadan doonaan saacadaha ay joogaan waaxyaha kale ee idaacadaha kale ee madaxa banaan ee ku yaalla gudaha magaalada Baladweyne shaqaaluhuduba waxay sidoo kale sheegeen muhiimadu ay tahay in halkan laga furo in xafiiskii wakaaladda Sona oo in badan ba halkan ka furan si dowladda dhexe u burburtay waxay sheegeen muhiimadda kale ay tahay sidii loogu kurgalay xaaladda guud ee warbaahinta qaranka ee ka dhisan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Tiiran
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Maxamed Keedi oo waramay war soo saaraha idaacadda yada duurnimo ee Maxamed Kaafi kana hadlayay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaawi wafdi uu horkacayo oo maantay magaalada Baladweyne tagay isla markaana doonaya in xafiiska wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona laga furo halkaasi dhinaca kale xubna ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan dalka Suudaan ayaa la kulmay xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowladda jamhuuriyadda Suudaan Axmed Cumar Muuya ayaa warkan inoo haya
guddoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ku sugan dalka Suudaan ayaa ka warbixiyay kulamo ay la yeesheen baarlamaanka Suudaan iyo xubna ka tirsan wasiirrada dalkaasi xildhibaanka oo la hadlay radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sheegay in kulamadaasi ay la yeesheen madaxda dalka Suudaan looga hadlay xoojinta xiriirka labada baarlamaan ee Soomaaliya iyo Suudaan.
Xiriirka arrimaha labada dalka dhammaan waxay khuseeyeen Soomaaliya iyo Suudaan xiriirkoodii ka dowlad ahaanka sokow xeeraha dastuuriga oo xukuumadda aan la fikiraan ka badnayn baarlamaankana si gaar ah in maantay looga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa dowladda Suudaan haddii weliga weyna garab istaagnayd waana yacni sii wadi doonaa ay maantay yidhaahdeen waxyaabaha aadka looga hadlay in kulli ay ku wada taabanayeen siyaasadda arrimaha dibadda xataa dhaqaalaha wan amniga bulshada oo waxbarashada ugu xooga badnayd
Maxamed Cumar Dalxa guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ay la kulmeen ay isla meel dhigeen qodobo muhiim ah oo ay ugu horreyso xoojinta saaxiibtinimada labada baarlamaan iyo in la sameeyo guddi ka shaqeeya xiriirka labada shacab si la isku dhaafsado dhinacyada waxbarashada iyo ganacsiga
Soomaaliya waxyaabaha aan isla meel dhigmayn Suudaan kow waxaa dalka ugu horreyso wada filayaa in booqashada ay isdhaafsadaan labada baarlamaan oo guddoomiyaha baarlamaanka oo aan rajaynayno Suudaan iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed inay is arkaan si loo mataaneeyo labada baarlamaan in la abuuro maaragtay guddi oo saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Suudaan oo labada dal maaragtay iyagu waxyaabo fara badan oo isdhexgal ah uu sameynayo guddigaasi inay ka koobdaanayaan boqolkiiba toddobaatan marka soomaaliya muqdisho la joogo dadka soomaaliyeed ee dhammaan eedaha kala duwan ee bulshada qeyb ka noqonaya Suudaanna maartay iyadana ay ku yeelanayso boqolkiiba soddon dhinaca kalena khartuum iyadana laga sameynayo guddi sidaas oo kale oo boqolkiiba toddobaatan ay Suudaan ay noqonayaan inta kalena jaaliyad soomaaliya iyo ardayda iyo inta kale iyagana ku nool halkaasi iyo garaasatada iyagana boqolkiiba soddon ay noqonayaan halkaasna ay ka bilaaban doonto isdhaafsisho dhinaca maaragtay dhalinyarada
wafdiga ayaa muddo shan maalmood ah ku sugan dalka Suudaan iyagoona kulamo la yeeshay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda jamhuuriyadda Suudaan
halka warkaasi duhurnimo aad ka maqleysaan dhegeystayaal waa radio Muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana akhbaaraad ka dhinaca wararka dibadda dowladda Iiraan oo daldashay saynisyahan xirnaatan iyo sanadii 2010-kii shahram amiri hooyadiis Shahram Amiri oo ah ninka la daldalay hooyadiis ayaa la wadaagtay warbaahinta in meydka wiilkeeda la keenay magaalada ay ka soo jeedaan isagoo luquntiisa ay calaamadi ka muuqato taasoo muujinaysa in la daldalay markii dambe waa la aasay Amiri hase yeeshee meel qarsoodi ah ayaa lagu hayaa tan iyo markii uu ka soo noqday dalka Mareykanka uu sheegay in sirdoonka ay ku qasbeen inuu tago waddankaasi wararka qaar waxa ay xaqiijinayaan in macluumaad badan uu ka hayay barnaamijka nuclearka Iran Amiri oo dhashay sanadii 1977-kii ayaa la waayay kadib markii xaj uu tagay magaalada barakeysan ee Makka sanadii 2009-kii. Mareykanka ayuuna mar dambe ka soo muuqday isagoo sheegay in laaf duubtay cadaadis dhanka maskaxda ahna lagu saaray inuu si ayada Mareykanka siiyo macluumaad xasaasi ah. Muqaal isagoo Mareykanka jooga uu soo duubay ayuu ku sheegay in la keeyay hooy uusan karanaynin meel uu ku yaalo laguna duray dawo. Muqaalka sidoo kale waxa uu sheegay mar kale inuu ka soo baxsaday maxbuusnimadii Mareykanka Tehraanna uu ku soo noqday sanadii 2010-kii isagoo sidii halyay loogu soo dhaweeyay magaalada Tehraan. Saraakiisha Mareykanka ayaa BBC-da u xaqiijiyay in Amiir uu iskii soo baxsaday uuna Mareykanka siiyay macluumaad faa'iido badan leh. Markii dambe waxaa la sheegay in cabsi dheer lagu xukumay markii uu Tehraan ku soo laabtay. Waqtigaasi qoyskiisa ayaa BBC-da u sheegay in la xiray Amiri ayna u cabsanayaan noloshiisa. Warkii duurnimo oo duurnimadan axada aad ka maqlaysan Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliyana waa naga inta cidda wararka iyagu seego waxay dib kaga daalacan karaan beejka Radio Muqdisho.net idankuna